Esta compañía, que na actualidade leva a cabo a súa producción dende o polígono das Gándaras, daqui de Lugo, ten unha clara vocación pola economía local, sustentada por proveedores galegos, e sen dependencia do exterior, o que xera riqueza no noso territorio. Algo de que a continuación vos informarán tanto Mario como Virgilio. O investimento de Dosdoc será de 200.000 euros. A firma destinará estos fondos a aprovisionamentos e contratación de persoal, coa previsión de xerar 20 novos postos de traballo directos na cidade nos próximos 5 anos, pasando dunha plantilla formada por dous empregados na actualidade a contar cun equipo de 22 persoas.